Vítejte u druhého dílu Otázek a odpovědí s Walterem Fajtem. Ahoj Voltře, děkujeme, že jsi přijal pozvání na druhou část otázek, které zajímají naše posluchače. Co si myslíš, že můžeme očekávat v naší církvi? Více jednoty nebo spíše tříbení? Někteří lidé dokonce říkají, že tato církev zde nebude až do konce, že to bude spíše o malých skupinkách.
Pokud studuješ knihu Zjevení a podíváš se na sedm církví, pak je absolutně jasné, že ta poslední laodicejská církev nenásleduje tu stejnou šablonu jako ostatní. Říkal jsem to předtím a řeknu to znovu, u všech ostatních církví máš vítí a poté je svícen odebrán a daný někomu jinému. Ne v Laodiceji. Svícen není odebrán a daný někomu jinému. Zde je vyplivování z Laodiceji, což znamená, že nastane tříbení, avšak její počet se nebude snižovat, protože lidé, kteří jsou v současné době venku v Babyloně a v Egyptě, přijdou a zaujmou místo těch, kteří budou vytříbeni. Toto učí Bible i duch proroctví. Proč Bůh v církvi dovoluje odpadlictví? Aby svoji církev očistil. Aby se spory mezi pravdou a lží staly naprosto jasnými a očividnými. Aby tak každý byl bez výmluvy. Pokud jde o mě, já v této církvi zůstanu. Je to Boží církev ostatku a dojde až do království. Je skutečností, že v mnohých oblastech máme odpadlictví a pokud se tvůj sbor proměnil v blázinec plný hluku, pak co budeš dělat, pokud nechceš uctívat Boha pomocí hlučného blázince? Najdi si sbor, který neprodukuje hlučný blázinec. Hudba má být melodická, má být harmonická, má být ctihodná a má dávat smysl. Nejsme jako pohané, kteří opakují své mantry. Najdi si takový sbor, který toto splňuje, i když budeš muset jet větší dálku. A ano, duch proroctví říká, že v určitých oblastech budeš muset mít domácí skupinku. Pokud do tvého sboru přenesou spiritismus a mystické učení, to není nic k podporování. Nejdříve pozvedni svůj hlas. Řekni, že s tímto nesouhlasíš. Zajdi za staršími. Pokud to zamítnou, udělala jsi, co jsi mohla. Najdi si sbor, kde toto nedělají. Ale neopouštěj tělo církve. Nemůžeme nyní začínat novou organizaci. Když byli vedoucí Izraele konfrontováni s odpadlictvím, nezakládali nové tělo. Jeremiáš neříkal, že bude zakládat novou církev. Daniel také neříkal, že bude zakládat novou církev. Byli identifikováni z jejich církví, i když dělala špatné věci. Říkali, my jsme zhřešili a stáli uprostřed Božího lidu. Historie ukáže, že Bůh očistí svoji církev. Přijde hrozné tříbení. Přímé svědectví způsobí toto tříbení. A pronásledování církev proseje.
V pohledu na prorocký čas, jakou nejbližší událost můžeme očekávat v nábožensko-politickém vývoji?
Lidé se mě stále ptají, kolik času zbývá? Nemohu říct, kolik času zbývá. Vše, co mohu říct, je, že vidíme jasný důkaz toho, že čtyři anděle vypouštějí větry, jelikož tento svět je stále více a více chaotický. Nestává se více a více pokojnějším. A hlasy, které jdou proti tomu, co říká Bible, a duch proroctví jsou hlasitější a hlasitější. Namísto přinášení hlasitého volání okolnímu světu přinášejí hlasité volání dovnitř, kde říkají, aby se nedělalo hlasité volání. Bible je vcelku tvrdá, co se týče těchto lidí. Říká, že to jsou němí psi, kteří neumějí štěkat. Kde se nacházíme v proudu času? Myslím, že stůl je rozestaven. Jediná věc, která to drží, je dlouhé Boží utrpení. Protože je venku tolik lidí, kteří ještě nepřijali pravdu a o kterých Bůh ví, že ji přijmou. Takže nepravost národu ještě není zcela naplněna. Ale jistě cítíme, že ten hrníček se plní. Takže další událost, která nastane, bude sjednocení protestantských církví s římskou církví. Potom bude následovat implementace římské legislativy, která je v rozporu s Biblií. Nastane implementace znamení šelmy. A poté se předpovězené události budou odvíjet v rychlé posloupnosti. Bude zde přímé svědectví, nastane tříbení a na neštěstí mnozí z Božího lidu budou vytříbení. A pokud čtu ducha proroctví správně, bude to strašná doba a musíme se modlit, abychom nebyli vytříbeni. Musíme se ujistit, že stojíme správně s Ježíšem Kristem. Musíme prosit o odpuštění našich hříchů. Musíme se ujistit, že to, za čím stojíme, je biblické. Nemůže zde být žádný kompromis se lží. Nemůže být žádný kompromis s odpadlictvím. Ale musí zde být soucit s těmi, kteří jsou padlí v té lži. Takže není žádný specifický čas, avšak jsme velmi blízko.
Děkuji. Kdo je 10 králů, který obdrží moc spolu se šelmou? Kdy se to stane?
To je zajímavá otázka. Je na ní několik pohledů. Nemyslím si, že je to otázkou spasení, pokud ji chápeme absolutně správně, nebo jestli ji chápeme absolutně špatně. Ale jeden pohled je takový, že se svět rozdělil na 10 oblastí a když čteš, co k tomu říká Gary J. Carl, tak to vypadá, že byl svět rozdělen na oblasti, ve kterých jsou konkrétní vůdci, kteří jsou skutečně z královské rodiny, tedy jsou to opravdu králové u moci. Takže každá oblast pod vládou osoby z královské rodiny. To je jeden pohled. 10 oblastí. Další pohled je ten, že těch 10 králů vždy a stále odkazují na národy, které povstaly z římského království, když se rozdělilo na 10. Tento vliv se rozšířil do celého světa, takže pokud si vezmeš Spojené státy, byla to odnož Britů, byli tam Němci a Francouzi. Takže opravdu to, co se stalo ve Spojených státech, je stále součástí těch 10 králů. To, co se stalo v Jižní Africe, je stále součástí těch 10 králů. A pokud si vezmeš Britské království, jak expandovalo do Austrálie, Nového Zélandu, Indie, pokud si vezmeš východní země, tak místo toho, aby byli pod čínskými a vietnamskými pravidly, tak tam byli Francouzi. Takže vliv 10 evropských králů se rozšířil po celém světě. Takže jestli to znamená, že tyto mocnosti, které se vyvinuly z Římské říše, nakonec dají svoji moc šelmě a budou ovládat svět, to je jeden pohled, který je přijatelný a druhý je stejně tak přijatelný, takže já nechám na tobě, který by si ráda vybrala.
Děkuji. Některé tvé prezentace trvají téměř 2 hodiny a jsou plné podrobných informací, údajů a citátů. Jak dlouho ti trvá příprava takové prezentace? Máš nějaké spolupracovníky v této práci?
Ano, mé přednášky se velmi prodloužily. Ve skutečnosti takto dlouhé ale vždy nebyly. Myslím, že za to, že jsou tak dlouhé, můžeme poděkovat některým evropským národům. Protože když přednášíš v Evropě, tak říkají, že jsou tam nedostatečné informace, že nemůžeš říct toto a tamto a jak víš, že tohle tak opravdu bylo a kde máš důkazy. Tak ty důkazy poskytneš a pak řeknou, jak víš, že je ten či onen zdroj spolehlivý. Nakonec, jen abych je uspokojil, tak místo jedné přednášky dostanou 20. Takže ta skutečnost, že jsou tak dlouhé, je díky některým evropským národům, které se zdají být velmi odhodlaní se přesvědčit, že je vše, jak má být. Poté však stále říkají, že některé zdroje jsou irelevantní a je také zajímavé, že některé zdroje nemusí znát. Dostalo se ke mně mnoho argumentů ohledně například Blavatské. Avšak nemůžeš je za to vinit, protože nikdy nebyli zapojeni v okultním světě. Nechápou, o čem okultní svět je. Žijí ve své malé bublince, ze které se jim nikdy nepodařilo uniknout, a tak si neuvědomují, jaký dopad tyto citace mají. Například Blavatská v okultním světě, to je to stejné jako Ellen Whiteová pro konzervativní adventisty. Takže záleží na tom, jak se na ty věci díváš. Jakým způsobem tyto přednášky vznikly? Hodně čtení, hodně studování a ano, dostávám informace z celého světa. Lidé mi posílají různé věci, ale pak to musíš prosívat. Je to pravda? Nebo to není pravda? Je to domněnka? Když mi pošlou citát o tom, co se stalo ve Vatikánu nebo jinde ve světě, jedná se jen o názor, či to skutečně pochází z toho zdroje. Musíš to vyzkoumat, zda to skutečně pochází z toho ústředního jádra. Je to opravdu hodně práce a nikdo ti vlastně nemůže opravdu pomoci to dát dohromady. Vše, co mohou lidé udělat, je poskytnout ti informace. Já ty informace vezmu a podívám se, k čemu se vztahují. Některé si zapíšu a poté, když nastane správný čas, když určité události začnou dávat smysl, pak to dáš dohromady a prezentace je na světě. Takže zabere to mnoho času, mnoho hodin, mnoho práce, nestane se to jen tak, není to vytřepané z rukávu. Musí to být prozkoumáno. Musí to být v souladu s Biblí. Musí to být v souladu s duchem proroctví a pouze tehdy to odprezentuji. Je zajímavé, že většina protiargumentů může být znevážena prostými citáty z ducha prorockého a velmi často právě toto musíš poté udělat. Musíš říct, ty říkáš A, ale duch proroctví říká B. Pokud jde o mě a můj dům, preferuji věřit tomu, co říká Bůh, a ne tomu, co je něčí názor.
Děkuji. Proč je zdravotní poselství tak důležité? Má nám pouze pomoci, abychom žili déle?
Zdravotní poselství je pravou rukou trojandělského poselství. Co to znamená? Jsou lidé, kteří říkají, že zdravotní poselství není důležité. No, proč by ses měl chtít trápit se zmrzačeným andělem, který má amputovanou ruku? Buď je to kompletní poselství, nebo je to poloviční poselství. Když předal Mojžíš poselství dětem Izraele, jeho součástí bylo zdravotní poselství a bylo přísné. Bylo přísné. Nesměla jsi mít v ničem krev. Byly tam specifické instrukce o tom, co máš dovoleno jíst, co nemáš dovoleno jíst, jaké jsou hygienické požadavky, instrukce ohledně rození dětí, ohledně sexuality. Bylo to velmi jasné a nekompromisní. Takže proč by podobné instrukce neměl mít Boží lid v poslední době? A jaký byl důvod, proč je Bůh poskytl? Je pravda, že někteří lidé mohou žít zdravěji a zemřít dříve než ti, kteří žijí nezdravě. Takže zdravotní poselství zde není proto, aby ti zabezpečilo dlouhý život, ačkoliv ti může dát dlouhý život. Ale neznamená to, že to tak být musí. Někteří lidé mají slabý genetický systém, někteří mají silný genetický systém. Některým projde i naprostá sebevražda, pokud jde o jídlo. Zjišťují, že cokoliv vede dovnitř, tak zase nakonec vyjde ven. Tak, jak to říkal Pavel. O co zde však opravdu jde? Jde tu o poslušnost. V zahradě Eden byla zkouška chuti a na konci času bude také zkouška chuti. O co opravdu jde, je rozeznávání. Satan řekl, že pokud toto sníš, budeš si vládnout sám. Sám budeš rozhodovat o tom, co je dobré a špatné. A Bůh řekl, nechci, abys to jedl, protože já mám poznání dobrého a zlého a říkám ti, že bys to neměl dělat. Takže problém je v poslušnosti a poslušnost je spojená s rozeznáváním. Pojídání masa není zkouškou přátelství, takže to neznamená, že bychom měli toho, kdo jí v mém sboru maso, odstrčit a vyhýbat se mu. Podstatou věci, tou smutnou pravdou je, že tito lidé ztratí svoji rozlišovací schopnost a pozřou jakýkoliv vítr doktrín, který přijde do církve. Vždy mě ohromí, když někdo z východu nebo z New Age nebo odkudkoliv něco prohlásí o stravování a každý se toho vagónu chytne a naskočí. Ale když to řekne duch proroctví, ne, to my nechceme. Proč nejít ke zdroji, k tomu, co říká Bůh? Dělej, co říká a budeš stát pevně. Takže jde o rozeznávání a ti, kteří odmítnou, nakonec odmítnou další věci. Stanou se z nich skeptici ohledně Božího slova. Časem budou skeptičtí ohledně poselství pro poslední dobu a nakonec opustí naše řady a již nepůjdou s Božím lidem. To je to nebezpečí. Jde tu tedy o to, dělej, co je správné a následky přenechej Bohu. Ne proto, že chceš žít déle, nebo být takový či makový, ale jednoduše proto, že to Bůh řekl, tak to tak uděláš.
Někteří lidé říkají, že dokážeš nejen přednášet, ale že také umíš dělat některé praktické věci. Někteří říkají, že jsi také dobrý kuchař. Jaký je tvůj nejoblíbenější jednoduchý recept na zdravé jídlo, třeba na něco na posilnění imunity?
Lidé, kteří dělají pouze jednu věc, se stanou nevyvážení. Duch proroctví říká, že můžeš přehnat dokonce i náboženství. Takže pokud neustále pracuješ pouze s jednou věcí, nakonec se tvoje mysl tak zahrabe, že už pak neuvidíš světlo. Takže ve svém životě potřebuješ různorodost. Já osobně miluji to, když mohu dělat různé věci. Neznamená to, že jsem v nich dobrý, ale prostě to mám rád. Mám rád stavění, mám rád farmaření. Nikdy jsem ho sice neměl příležitost dělat, ale to neznamená, že ho nemám rád. Kdybych mohl, rozryl bych celý svět, jen abych dělal něco jiného. Stavěl bych domy. Myslím, že jsme se stěhovali 20krát za posledních pár let. Téměř jednou každého půl roku. Je to naprostá katastrofa, chudák moje žena. Bourám stěny, nahrazuji věci, no prostě miluji dělat fyzickou práci. Pokud jde o jídlo, také mám rád sázení, mám rád zahradničení. Rád pracuji s celistvou potravou, zjišťovat, jaké byly rostliny dříve, a jíst jídlo, které opravdu chutná tak, jak to Bůh zamýšlel. Takže miluji organické zahradničení. Nemám moc příležitosti to dělat, ale když to dělám, užívám si to. Jídlo bylo pro nás stvořeno, abychom si jej užívali. Ne pouze proto, abychom žili, byli zdraví, strávili ho. Víš, někteří lidé si myslí, že být zdravotní reformátor znamená trpět. Pokud to nechutná dobře, pak najdi něco, co dobře chutná. Musíš experimentovat a mít radost z přípravy jídla, které je dobré, které ti v puse chuťově exploduje. Jídlo nemusí vypadat jako kaše, nemusí vypadat nudně, nemusí vypadat šedě. Musí vypadat chutně, musí tě lákat ke snědení a když se zamyslíš nad tím množstvím různorodosti, které Bůh do světa vložil, kolik existuje rozdílných druhů ovoce a někteří jedí pouze jablka a banány. A možná, aby měli změnu, tak sní banány a jablka. A myslí si, že takové je ovoce. Na světě je taková různorodost ovoce. V dnešní době se nikdo nemůže vymlouvat. Můžeš nakoupit ovoce v sezóně, kdy není drahé, a můžeš s ním udělat spoustu věcí. Zmrazit je, uchovat je, abys něco měla po celý rok. Moje oblíbené jídlo je úžasný celozrnný chléb a spousta ovoce a nějaké pomazánky nebo něco k tomu. Prosté a jednoduché k přípravě. A pak pro zdraví si uděláme smoothie, do kterého nahážeme všechno, včetně kuchyňského dřezu. A když chceš být super zdravá, můžeš tam přidat třeba lžíci kořené maka nebo podrceného lněného semínka nebo čehokoliv, pokud to chutná dobře. Nemusí to být, musím to tam dostat. Má to být dobré a chutnat skvěle. Musíš si svůj životní styl užívat. Pokud to vypadá jako další zdravotní reformátor, tak na to zapomeň. Dělej to správně a užívej si to. To je moje motto.
Děkuji. Ve tvé práci kazatele Církve adventistů 7. dne a cestujícího lektora zřejmě potřebuješ podporující a tolerantní manželku a celou rodinu. Jak tvoje žena Sonika nese skutečnost, že trávíš hodně času v této práci? Jezdíte na některé cesty společně?
Ano, to je pravda. Pokud se podíváš do historie, pravděpodobně za každým mužem, který něco dokázal, stojí dobrá žena. Vždy si dělám srandu a říkám, že jednou bude mít 4 anděly, aby jí drželi rovně hlavu, aby na ní udrželi její korunu, a že já, až dostanu svoji korunu, pán řekne, pojď sem, a vezme pinzetu a takhle ji na mě položí. Myslím si, že ona trpí více než já. Musí udržet pevnost, je plně nasazená v tomto poselství. Ona je ta, která dělá tu podpůrnou práci. Ustavičně mě chce bránit. Já se nebráním. Nezajímá mě, co lidi říkají. Pokud nechtějí číst ducha proroctví a Biblii, pak to je jejich problém, takže já se tím tolik neznepokojuji. Tedy až do chvíle, kdy to, co říkají, útočí na Boží charakter nebo degraduje či snižuje Boží poselství. Potom něco řeknu. Ale pokud útočí na mě a říkají, že jsem to a tamto, nechám je. Pokud chtějí být v nevědomosti, to je jejich problém. Takže ano, bez mé ženy bych toto nebyl schopen dělat a jsem jí velmi vděčný.
Při pohledu na eschatologická biblická proroctví, v jaké době se podle tvého názoru nacházíme? Kolik času nám zůstává do Kristova druhého příchodu? Nemám na mysli určování data, ale pouze tvůj hrubý odhad. Je to více než 100 let, 50 anebo méně než 20 let?
Já si ve skutečnosti myslím, že jsme tuto otázku už zodpověděli. Nedokážeme říct, jestli 100 let, nebo 50 let, nebo 5 let. Martin Luther řekl, kdybych věděl, že pan přijde zítra, pak zasadím strom dnes. Lidé mi vždy říkají, není už čas na to mít děti. Už není čas na to chodit do školy. Už není čas na to dělat toto a toto. Pán přichází. A já jim říkám, ano, pan přichází a můžeme vidět, jak se naplňují znamení. Takže žij, jako by měl přijít zítra nebo dnes večer. Ale plánuj, jako by měl přijít za 15 let. Nemůžeme si teď prostě lehnout a nedělat nic. Musíme pokračovat v práci. Můžeme vidět, jak se naplňují znamení a vědět, že Bible má pravdu. Není důvod nyní ztrácet víru. Ve skutečnosti by naše víra měla být tím posilněna. A není také důvod přestat žít. Takže musíš jíst, musíš bydlet, musíš mít práci. Dělej tyto věci a pokračuj ve svém životě. Ale udržuj si v mysli tu naléhavost času a dělej vše, co je možné, aby rozšířila Pánovu práci a aby ses ujistila, že tvůj charakter bude v souladu s Božím. Takže žádné určování času, pouze naléhavost.
Děkuji. Jak je možné, že jako kazatel na plný úvazek máš tolik času cestovat po celém světě?
Ano, to je záludná otázka. Po celém světě má Bůh svůj věrný lid, který miluje trojandělské poselství a chce hlásat varování pro tento čas. Jsem velmi vděčný, že mám tu přednost pracovat a žít v Jižní Africe, kde jsou problémy tak velké, že jsme nuceni zůstávat v Boží blízkosti a lnout k pravdě. A sdružení, pro která jsem tam pracoval, jsou velmi angažovaná v trojandělském poselství a evangelizaci, jelikož vidíme znamení času. Takže já pracuji pro sdružení, které je ochotno uvolnit můj čas, aby se tak část z mezinárodní poptávky mohla uspokojit. Takže jsme udělali zvláštní dohodu a za to jsem jim velmi vděčný. Jsem tedy zaměstnaný v církvi na plný úvazek. Ve světě je po tomto poselství velký hlad. Dostávám opravdu spoustu pozvánek. A potom tedy nepomůže, když si některá sdružení trpce stěžují a své stížnosti zveřejňují, protože čím více si stěžují, tím více pozvánek dostávám. Protože lidé jsou naštvaní, protože vidí, že je trojandělské poselství potlačováno. Takže dostávám tolik pozvánek, že už nevím, jak je zvládat. A je to jako sněhová koule, protože čím více tě zvou, tím více to děláš. Tím více si stěžují, tím více tě zvou. Pokud by si všichni přestali stěžovat, možná bychom mohli pracovat společně a dostat ven trojandělské poselství. Místo těchto neustálých konfliktů mezi námi, pojďme bok po boku dělat dílo společně, protože toto dílo není dílo jedné osoby. Není to dílo malé skupiny lidí. Není to dílo jedné nezávislé služebnosti. Toto je něco, v čem by měla být zapojená celá církev. Pakliže jsme povoláni k hlásání trojandělského poselství a to má být naší povinností a jedinou věcí, kterou se má naše mysl zabývat, pak pokud ti, kteří v tomto nechtějí být zapojení, by se možná měli omluvit a najít si jinou práci. Protože toto je poslání této církve. Budou zde lidé, kteří toto poslání naplní, ať už to budu já nebo někdo jiný. Bůh toto poselství ven dostane. A pokud nezůstane nikdo, kamení bude křičet. Takže si přestaňme stěžovat a začněme dělat práci, kterou Pán chtěl, abychom dělali. A pak, když budeme spolupracovat, budeme moci práci dokončit a Ježíš bude moci přijít.
Máš nějaké závěrečné poselství pro české posluchače?
Ano, rozhodně. Mám poselství pro Čechy. Máte zde mocné protestantské dědictví. Ve vašich dějinách máte příklad Jana Husa. Prolila se zde krev mučedníků, která křičí zpoza oltáře. A nyní ve světle sjednocování všech náboženských mocností a jejich návratu do Říma nastal čas pro český národ, aby se postavil a rozpomněl se na své dědictví, aby se postavil za principy spravedlnosti a pravdy a znovu tak dosadili na trůn Ježíše Krista jako střed svého naboženství a slovo Boží jako normu, dle které budou zakládat svoji víru. A postavit se za poselství, že nemůžeme kombinovat pravdu a lež. Nyní je velká příležitost. Pokud nám tato loď upluje, pak bude pozdě. Je zde jedna poslední příležitost a poté Pán přijde.
Voltře, díky, že jsi udělal čas navštívit Českou republiku a ať tě Bůh chrání na tvé cestě do Švýcarska i na všech dalších cestách a hlavně na té poslední do Nebeského království.
Děkuji.